Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 16. iyuni, hepdeanın pençenbe günü. Suun programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin bünyasını geçmezli kararını boyvolsun etti. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüzürdü ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna arsı başladan esasız urşu sebeple Rusya arsı girdilen halkara sanksiyaları bozmacaktığını söz verdi. Tokayev Rusya'nın Rusya 24 telekanalına beren interviusunda Kazakistan'ın Rusya bilen güçlendirilen tertipte hizmettaşlık etmegini devam ettirecektiğini belledi. Sol bir vaqtda da sanksiyalar bolyar dip ol sözünü oştu. Tokayev sanksiyalar bozanlara qarşı hem qadağınçılıkların girdilme hukukunun bardığını belläp, Qazaqstanın bulori bozup bilmejekdigini nıqtady. Sol bir vaqtda ol Rus hükümeti bilen sanksiyalar bozmajak görünüşte güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam ettirýändigini hem aýtdy. Mundan başga da Tokayev Rusya bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Rusiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazia Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem belledi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören turunçuklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çagyrypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021 yılda öz öylerini terk etmeye mecbur olan adamların tanının bu uğurdaki hasap yürüdülüp başlanandan beri en yukarı görküzücüye yetindiğine aitti. UNHCR'ın 16. iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adam hukuklarının bozulmağı ve cengmeçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylik yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıqtalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2% yukarıdır. UNHCR bu uğurdaki aladalı tendensiyanı belläp, 2020 yılda öýlerini terk etmäge mejbur bolanlaryň sanynyň 100 milliondan geçendigini aýtdy. Rusiýanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegi netijesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamlaryň mejbur göçmeginiň iň uly sany hasaba alındy. Afrikadaki, Awganistandaki ve dünyanın beylik künjöklerindäki adatyň daşary ýagdaýlar hem köp adamyň öýlerini terk etmegine getirdi. Tutsuqlukdaki Rus opozisiya siyasetçisi Aleksey Navalny ceza koloniyasından Hasberg düzününü türmeye geçirildi. Navalny 15. iyunda özünün telegram kanalında Milihova şehrindeki 6. belgili düzdüş koloniyasına geçirilendiğini, seyledi hazır ol yerde karantinde saklanyandığını aytti. Mundanın Kreml tanqidçisinin metbuat vekili Navalny'nin Milihova'daki koloniya dediğini mealim edipti. Mundan bir gün öň Navalny'nyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini ma'lum etmeginden soň Navalny'nin egindesleri onun nerede taklanyandığı varada alada bildirdiler. Navalny'nin Hasberg düzünü ceza koloniyasına iyi verilmegine karşılardı. Mundanın mayda Moskvanın sehir suudi, Navalny'nin martta kezaplıkta ayıplanıp özüne çıkarılan 9 yıllık türme tutuluk hükümüne karşı şikayetini reddedipti. İranın barha köp şehrinde telekiçiler ve sevdigarlar Amerikanın girden sanksiyalar sebeple yurdun iqtisadi ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyna ve yurdun milli pul birligi riyalyň dollara öre rekord derejede hümmetlenmegine garşy näýilelik protestlerini geçirýärler. Hrana Xabar Agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna öre Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp, valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň sowdagärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyna protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägilelik ýürüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara öre hümmeti tas çäreg etdip etildi. İrana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy.